Nå jeg jo veldig snart 40 år gammel mann som sier dette, men det var bedre før.
Ja, det var det.
Det var bedre før.
Ok, jeg skal mute meg selv.
Delegat 17, du har replikk.
Det ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
I 2021 er det stortingsvalg, statsbudsjett skal fordeles, og forskrifter skal skrives, lover skal slaktes, masse politisk arbeid skal foregå. Hvordan kan organisasjoner jobbe politisk for å påvirke prosesser som angår dem? Og ikke minst, hvordan skal man få politikere og andre beslutningstagere til å forstå at akkurat din sak er viktig å lytte til? I landsrådet denne gangen har jeg som vanlig med meg styreleder i LNU, Isa Malinne Isne, og ukens gjest er Gaute Eiterjord. Han er tidligere leder i Natur og Ungdom, miljøverner og rykende fersk forfatter av boka Klimaopprøret. Gaute, velkommen til landsrådet.
Tusen takk for det.
Gaute, du som altså har skrevet bok om dette her. Hvorfor driver vi som barne- og ungdomsorganisasjoner med politisk påvirkning?
Det korte svaret er at vi har jo lyst til å få gjennomslag for det vi bryr oss om. Om det å ta vare på naturen, eller å kutte utslipp, eller å ha gode tilbud for barn og unge, læremidler på nynorsk. Altså, vi vil ha gjennomslag for det vi er opptatt av. Og da er det nødt til å gå til de som bestemmer og påvirker de.
Det som er interessant med barne- og ungdomsorganisasjoner, eller alle organisasjoner i Norge, har jo et formål, en grunn til at de eksisterer. Og for noen så er det politisk, altså de vil endre noe i verden, i Norge, ikke sant? Noe eksternt utenfor dem selv, mens for andre så er det en intern grunn til at det eksisterer, ikke sant? Sånn som 4H eller Norges Musikkorpsforbund, ikke sant? De har jo, det er organisasjoner som egentlig vil noe med medlemmene sine, de vil noe internt, så formålet deres er ikke nødvendigvis politisk, men ofte så har de også noe de ønsker politisk, ikke sant? Typisk musikkorganisasjoner vil jo legge til rette for at det er lettere å være musikkorganisasjon. Og 4H, eller Speideren for den saks skyld, har jo på en måte også formål som er å gjøre verden til et bedre sted. Nå refererer ikke jeg akkurat sånn som det står i vedtektene deres, men at de har et formål forbi det. Og det er jo veldig interessant, for det betyr jo egentlig at de fleste frivillige organisasjoner har et ønske om å jobbe politisk, selv om de kanskje ikke er en samfunnspolitisk organisasjon, da. Så jeg tror vi har mye å lære av natur og ungdom.
Gaute, du som altså har bakgrunn fra miljøbevegelsen og Natur og Ungdom, en organisasjon som har blitt ganske stor, men som også er utpreget politisk. Jeg synes det er litt interessant. Hvordan jobber dere da med den politiske påvirkningen deres?
Altså, fra jeg ble med i lokallag der når jeg var 14, så jobbet vi jo ja, som du sier, politisk, altså vi vil gjøre noe med samfunnet vårt fordi vi har store utfordringer med at det blir mindre natur, vi klarer ikke å kutte utslippene raskt nok. Det er en utvikling vi må snu for at vi både skal ta vare på naturen vår, den er verdifull i seg selv, men også fordi vi er avhengige av den som mennesker. Så ja, hvordan vi jobber politisk, jeg har ofte tenkt på det at det er på en måte to måter, sånn i hovedsak da. Du må skape et press på de som bestemmer utenfra, men du må også gi de informasjonen og argumentene sånn at de skjønner saken. Det nytter ikke bare å gjøre en av de tingene. Så litt sånn enkelt sagt da, du må både gå på møte med politikerne, og du må stå og demonstrere ut for møtelokalet ditt, for å vise at dette er en sak som folk bryr seg om. Og du har mange eksempler opp igjennom på at hvis du kombinerer det og liksom ha en god sak, ha gode argumenter, gode fakta, og gi det til de som bestemmer, og klarer å legge et press på det og vise at det er saker folk bryr seg om, så får du gjennomslag.
Du er inne på noe, ikke sant, noe vesentlig her. Det finnes, og vi skal gå litt mer inn på det, men liksom, hva skal jeg si, sånn metodene i det å drive lobbyarbeid. Men jeg har likevel litt lyst til å presse deg litt på det spørsmålet om sånn, hvordan jobbe politisk. Dere har jo, da du var i Natur og Ungdom, et mål som jeg tror de aller fleste deler. Vi skal ha et godt klima, vi skal sørge for at naturen bevares. Samtidig så er det heller ikke noe tvil om at det i hvert fall i noen grad oppleves som en sånn høyre-venstre side akse i miljøpolitikken. Kan du si litt om hvordan dere, da, både nå og da, jo en partipolitisk uavhengig organisasjon, men hvordan jobbet dere med å sørge for at man ikke fikk den type sånn eksplisitt kobling til noen deler av politikken?
Ja, det tror jeg veldig viktig. Det var i hvert fall viktig for meg. At vi skulle være en organisasjon som snakket med alle partiene, fordi altså det som jeg tror det var, og liksom har vært en grunntanke i mye av miljøbevegelsen sitt arbeid, er at det finnes gode folk i alle partier som du kan jobbe med, og som kan jobbe for de tingene du vil skal skje. Så vi passet på å ha møter med alle partiene, tenke over hva språk vi brukte. Altså av og til hadde vi noen medlemmer som ville snakke mye om revolusjon. Det er jo en ordbruk du forbinder med venstresiden. Og vi hadde jo mange medlemmer også som ikke var medlem i Ungdomspartiet på venstresiden, som var med i KrFU, eller Unge Venstre, eller Unge Høyre. Det var på en måte viktig å ha en språkbruk og en argumentasjon som var inkluderende, både for våre egne medlemmer, men også for å kunne nå ut og bli hørt. Og det tror jeg er viktig for... Jeg tror det er verdifullt at du har organisasjoner som jobber på den måten også, i tillegg til partiene, at det er noen som er partipolitisk uavhengig og som jobber først og fremst for saken, ikke for at de sider i politikken skal få størst mulig oppslutning.
Isa, hva kan resten av barne- og ungdomsfrivilligheten lære av natur og ungdom?
Jeg tror man kan lære veldig mye av Natur og Ungdom og også andre samfunnspolitiske organisasjoner. Og så handler dette her om politisk påvirkning på mange nivåer, ikke sant? Fordi det Natur og Ungdom kanskje er mest kjent for, det er jo aktivismen sin, som er sånn aksjoner og demonstrasjoner og sånn, ikke sant? Som de er helt rå på. Og så finnes det også mange andre måter å påvirke politikerne på. For eksempel lobbyisme, da, som du var inne på i stad, Kim. Lobbyisme tror jeg for så vidt er et ord som mange synes er litt skummelt. Det høres ut som noen skumle greier, men det er egentlig veldig bra at det finnes organisasjoner som snakker med politikerne om det de bryr seg om mest, ikke sant? Og det er jo lobbyisme. Det er ikke bare disse big money corporate gjengen som driver med sånn lobbyisme som man kanskje tenker i sånn tradisjonell forstand, men lobbyisme handler jo også om at det er noen sterke organisasjoner der ute som snakker med politikerne om det de kan best. Og det er jo et poeng vi pleier å snakke mye om gjelder nå, er at det kan gå til, eller at unge også er eksperter, ikke sant? Og når man er i en samfunnspolitisk organisasjon, eller en annen organisasjon, så er man også eksperter på det tema som man har jobbet masse med. Og det kan gå til at akkurat du og din organisasjon vet masse mer om det dere jobber med enn de voksne også.
Ja, det siste poenget der, det er veldig viktig, fordi i hvert fall politikere har veldig mange saker de skal sette seg inn i. De har egentlig ikke tid til å sette seg ordentlig inn i alle sammen. Så det gjør at barne- og ungdomsorganisasjoner som jobber med liksom, et spesielt felt, om det er psykisk helse, eller miljøvern, eller nynorsk, eller korps, de kan på en måte destillere informasjonen og gi den til politikerne. Og det har jeg selv opplevd mange ganger, at ja, fra tiden min i Natur og Ungdom, at vi ga innspill til politikere som de basically ja, copy-paste inn i sine partiprogram, inn i hva de skulle mene, inn i sine politiske plattformer. Og du tenker sånn, ja, det høres useriøst ut. Men faktisk så er det ofte sånn at de tenker ikke så mye selv, de hører på hva du har å komme med, hvis du klarer å framføre det på en god måte. Så veien til makt i Norge er egentlig ganske kort, og det er overraskende hvor lydhøre politikere av og til kan være da.
Jeg tror det er et sentralt poeng da, at organisasjonene og deres formål, jeg tror ikke man skal tenke på det som at det man gjør er å på en måte kortslutte den demokratiske prosessen. Hele poenget til det politiske systemet er nettopp at de skal klare å fange opp ting som foregår rundt omkring. Sånn at det er ikke noe galt i å gi folk, politikere, informasjon som de umulig kan sette seg inn i, liksom bredden av alt de skal mene om. Så jeg tror man må være liksom tydelig på det, at det er en bra ting at et partiprogram får den eksakte formuleringen som eksperter har gitt innspill på. Fordi du kan være sikker på at det har blitt diskutert, selv om forslaget blir likt, så er det likevel nok personer som kan diskutere forslaget til at hadde det vært forferdelig, så hadde det blitt fanget opp.
Ja, og politikere er jo egentlig bare folk, ikke sant? Og det tror jeg det er kjempeviktig å huske på. Det er bare mennesker som sitter bak der. De greier ikke å ha oversikt over store saksfelt. De må bruke folka rundt seg, enten det er organisasjoner som har masse kunnskap om et felt, eller om de har ansatt noen politiske rådgivere, ikke sant, som jobber med det. Og det tror jeg også er litt viktig med politisk påvirkning 101, da. Det kan godt hende at de du snakker med ikke er selve det politikeren, som du ser ansiktet til, som er talspersonen, men at det kan godt hende at det er noen som sitter bak den personen og har egentlig oversikt over hele saksfeltet og vet og styrer på en måte den talspersonen som du pleier å se da, utad. Så ikke bli lei deg hvis du skal snakke med en politiker og så snakker du med den politiske rådgiveren i stedet. Noen ganger så kan det godt hende at det er bedre, at da blir du bedre hørt. Fordi de menneskene du ser på TV, nå snakker vi om rikspolitikken da, de har ikke tid til heller alltid å sette seg inn i felt, så de må bare bli fortalt hva de skal si, ikke sant? Og så da er det kanskje den politiske rådgiveren som faktisk er nøkkelen inn. Men vi snakket egentlig om tradisjonell politisk påvirkning og de ulike nivåene på det, så jeg skulle komme litt inn på det igjen. Fordi det vi jo tok opp nå var jo lobbyisme, ikke sant? Snakke med politikere, avtale møter for å fremme saken din. Og der har vi jo ulike nivåer. Vi har lokalt nivå, ikke sant? Det som skjer i kommunen din, regionalt nivå, og så har vi nasjonalt nivå. Gaute, hvordan har du jobbet med de ulike forvalterne der?
En sak som vi jobbet en del med i lokallaget til Natur og Ungdom i Stavanger da jeg var med der, var faktisk å få innført bompenger. Og det skulle en jo tenke seg nå var umulig, siden veldig mange politikere har snudd og blitt mot det. Men back in the day så var det mange flere som syntes det var fornuftig. Og vi fikk en del gehør, for vi mente at i Stavanger så for å få bukt med køene og gjøre det lettere for bussen å komme fram og ja, generelt skape bedre byluft, så burde det være dyrere å kjøre bil i sentrum i rushtida. Og det er noe som kalles rushtidsavgift eller køprising. Så da inviterte vi oss til møte med Stavanger kommune hadde en veldig fin ordning som de kalte politikertorget, hvor du kunne komme og møte politikere fra alle partier i kommunestyret og snakke en halvtime om saken din. Så da fikk vi anledning til å gjøre det. Og i etterkant av det så ble vi også invitert på møte med andre liksom, ja, lokallag i partiene i byen. Og etter et par år så ble det jo vedtatt å innføre sånn køprising i Stavanger. Så i hvert fall i Stavanger kommune så var det ganske lett å få innpass. De hadde rett og slett en ordning for det. Men det var heller ikke vanskelig å invitere seg selv da, til et møte i lokallaget til partiene. Så det er jo en sånn ting som ja, kommunen hadde en del å gjøre med, men vi jobbet også med å få billigere buss for unge. Da måtte vi jobbe på fylkesnivå, for da hadde vi jo først satt oss inn i saken og funnet ut hvem er det som har ansvar for dette. Det var det ikke kommunen som bestemte, det var det fylkeskommunen. Så da hadde vi underskriftskampanje, vi overleverte masse underskrifter til fylkesordføreren. Og etter et par år så ble jo prisen på månedskortet for ungdom satt ned fra 350 kroner til 299 kroner etter en periode hvor egentlig prisen hadde gått opp og opp. Og selv om det skjedde jo et par år etter vi jobbet med saken, men jeg tror likevel det vi gjorde, det nytta, fordi politikerne la merke at det var en sak som de unge i fylket var opptatt av. Og vi leverte jo sånn nesten 2000 underskrifter for å få billigere månedskort for unge. Så det hadde en del å si at vi hadde gjort det på eget initiativ. Så det er bare to eksempler på hvordan en kan jobbe lokalt. Da. Men nøkkelen var jo som sagt sette seg inn i sakene, finne fakta formulere det på en god måte til politikerne. Altså, vi måtte liksom lage korte faktaark og presentasjoner. Og så måtte vi kombinere det med ja, aksjoner og vi droppet mange banner rundt omkring på bruene I byen og sånt.
Ja, ikke sant? For det nummer to på, på en måte den påvirkningsstigen. Ikke sant? Du har et møte med politikerne, det en ting, og så det påvirkende prosesser som foregår, som kanskje svare på høringssaker, eller også sette dagsorden, ikke sant? Medialt, leseinnlegg I avisa, eller få noen redaksjonelle oppslag knyttet til saken din. Og så kampanjer det jo en del organisasjoner som driver med. Sånn som for eksempel Press har jo en sånn gullbarbie-kampanje som helt rå, hvor de deler ut en gullbarbie til de som har vært flinkest til å få ungdommen til å føle seg verst. Og det jo en kampanje som de alltid får oppslag rundt hver gang de har den, ikke sant? Så det alltid at de får oppmerksomhet knyttet til den saken, fordi de greier å være relevant for nyhetsbildene. Og så det jo aksjoner og demonstrasjoner som også en slags type påvirkning.
Altså, en annen ting som veldig lett å gjøre for å få oppmerksomhet om det du opptatt av, det å skrive og lese brev. Og det har jeg selv erfart at lokalaviser, de trykker gjerne innlegg som fra unge folk I kommunen sin, eller I området som de dekker. Alle vil liksom, folk jo opptatt av hva ungdommen opptatt av. Så det, hvis du på en måte skriver kort og godt, så kan du lett komme på trykk. Og det overraskende mange politikere også, som leser lokalaviser til, men de som sitter på Stortinget sitter og leser lokalaviser si.
Det verdt å bare understreke der at det finnes, som du sier, Gaute, det finnes jo ganske mye sånn lavterskel ting man kan gjøre for å få oppmerksomhet om en sak. Men så det også noe som jeg tror kanskje noen ganger undervurderes, at det en sånn, det også en sånn intern dimensjon av å gjøre sånne eksterne ting. Nemlig at det ikke bare sånn at fordi du gjør, altså skriver du et leserinnlegg, så får du oppmerksomhet om saken din, men du får også vist frem til medlemmene at man gjør noe med saken sin. Man får vist frem at saken blir vist frem. Og det noen av fordelene med de liksom mer sånn utadvendte tingene man kan gjøre for å påvirke, at det skaper også en viss sånn oppmerksomhet innad I organisasjonen for at man holder på med ting. Men før vi avslutter denne delen om disse nivåene, så lurte jeg på for dere, Gaute, da du jobbet mye med dette, hvordan jobbet dere med å prioritere mellom de forskjellige virkemidlene for å påvirke? Hva var viktigst for dere å få gjort?
Det var viktig for oss å kombinere det og være en ungdomsorganisasjon som kunne sakene sine godt, som kunne fakta, som kunne de ofte bedre enn politikerne følte med. Men vi skulle være like gode som byråkratene I Klima- og Miljødepartementet på sakene vi jobber med. Sånn at når vi møtte politikerne, så visste de at vi kom med det vi sa, det stemte. At de kunne lene seg på det vi sa. Samtidig så det mange som gjør det I Norge I miljøbevegelsen. Altså det finnes masse miljøorganisasjoner, og de voksne miljøorganisasjonene holder også på den måten. Så det som jo var viktig for oss, siden vi var natur og ungdom, og hadde lokallag over hele landet, var liksom også å vise at for eksempel når det gjaldt oljeboring I Lofoten, Vesterålen og Senja, så var det noe som ungdom I hele landet var opptatt av. Vi hadde jo for eksempel vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor ja, det var kanskje ja, over 80 plasser I 2017 for eksempel, hvor det ble brent varder for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og våre lokallag stod for veldig mange av de. Så siden vi visste at det var mange andre voksne som også dro på møter med politikerne og sa de samme tingene som oss, så ble det også mulig for oss å prioritere mer den aktivismen og grasrotengasjementet. Og gjør det mulig for barn og unge rundt omkring I landet å dra ut på demonstrasjoner og ja, kjempe for miljøet. Og det ble jo kanskje aller tydeligst gjort klart med skolestreikene for klima. Som jo oppstod spontant av seg selv mange plasser, men det var jo veldig mange av våre lokallag som var med og arrangerte de. Og det jo kanskje et av de tydeligste eksemplene på hvor stort trykk, hvor stort press ungdom kan sette mot politikerne. Fordi etter de skolestreikene så har klimadebatten i Norge blitt mye større, og politikerne har blitt tvunget til å legge fram klimatiltak på en helt annen måte enn før. Så selv om vi ikke er i mål enda, så har det har gjort det mye lettere å jobbe for miljø.
Her er det en ganske stor verktøykasse man har for å drive med påvirkning. Hvis du skal gi noen sånn råd til organisasjoner som tenker, er dette noe for oss?
Da vi er på kurs, så pleier vi å si at det 5 steg. Og så pleier vi å gå innom alle de 5 stegene, men nå skal jeg bare si de 5 stegene kort. Det er finn en sak, lær deg saken, finn veien til gjennomslag, lag en strategi, og gjennomfør den. Så hvis du har fått til alle de 5 stegene, da ser det ganske bra ut. Og så tror jeg noe av det som er veldig kult med å høre på Gaute når han prater nå, er jo også at det faktisk liksom, han har eksempler på ting hvor de faktisk har fått gjennomslag. Ikke sant? At det er jo ikke bare å handle og gjøre de tingene for å få oppmerksomhet, men det funker også.
Ja, for jeg innser jo at jeg burde egentlig nevne det når jeg snakket om Lofoten, Vesterålen og Senja, for det er kanskje en av sakene som jeg jobbet lengst med i Natur og Ungdom. Jeg jobbet med den når jeg ble med i 2010. Da hadde folk jobbet med den ganske lenge allerede. Men i 2019 så klarte vi jo å få stortingsflertallet til å gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, da Arbeiderpartiet snudde. Og det skjedde etter veldig mange år med påvirkning fra natur- og ungdomlokallag rundt omkring i landet mot veldig mektige krefter. Altså det er litt sånn at hvis LO og NHO og oljeindustrien er for noe i Norge, så skjer det som regel, men dette er et eksempel på at det ikke skjedde, og mye av det skjer fordi folk har engasjert seg over hele landet, og veldig ofte så er de folkene unge. Hvis jeg kan legge til på den lista som Isa hadde, så er det jo liksom det å være litt sta av og til, fordi noen politiske prosesser, de kan vare lenge, de varer av og til lengre enn du har sett for deg. Men hvis du er sta og står på, så kan du ofte få gjennomslag til slutt. Og det har du sett i ganske mange miljøsaker som Natur og Ungdom har jobbet med. Både når det gjelder å få beskyttet havområder mot oljeboring, men også å få tatt vare på viktige skogsområder og beskyttet de mot hogst, eller å få bedre kollektivtransport, eller bilfritt sentrum i Oslo. Det var en sak som Natur og Ungdom begynte å jobbe med i 2006. Blokkerte en av veiene i sentrum og hadde en aksjon. Og 10 år senere så går byrådet i Oslo inn for det. Sånn at av og til må du holde på litt, av og til litt for lenge, men du kan få gjennomslag. Og veldig ofte så kan du få gjennomslag raskere. Det handler jo litt som Isa var inne på da, du må definere saken din. Og du kan velge deg både vanskelige og lette saker å prøve å få gjennomslag for.
Vi har jo nå snakket en del om hvordan man kan jobbe med lobbyarbeid, hvilke type virkemidler har man, og hva bør man tenke på, og hvordan man kan jobbe inn i organisasjonen for å komme til et sted der man driver med påvirkning, effektiv påvirkning. Men i boka di så skriver du om hvordan Natur og Ungdom jobbet sammen med andre organisasjoner for å skape et engasjement rundt klimasaken, og hvordan dere jobbet for å mobilisere unge. Kan du si litt om det samarbeidet med andre organisasjoner? Hvordan jobbet dere med dem for å få synlighet, skape engasjement, den type ting?
Ja, når det gjaldt klimastreikene, så var det jo veldig mange ungdomsorganisasjoner som gikk sammen om å arrangere dem. Og det var litt fordi det var en ting alle var opptatt av det samme, alle hadde felles mål, det var å få mobilisert flest mulig. Så det ble det veldig naturlig. Og det er jo et tips til samarbeid, altså det må være en naturlig sak å jobbe sammen om. Det er ikke viktig å holde liv i noe samarbeid hvis du egentlig ikke har noe felles. Så det tenker jeg er viktig at når du skal jobbe med en sak, prøv å finne ut hvordan kan du skape en bredest mulig allianse. Og bruk litt tid også på å finne ut om det er noen uventet samarbeidspartnere. For eksempel så når vi jobbet for å få innført rushtidsavgift i Stavanger, så tok vi blant annet kontakt med Astma- og Allergiforbundet. Fordi en av grunnene til at vi ville ha den rushtidsavgiften var jo for å skape bedre byluft. Og det er jo noe som er bra for de som sliter med pustevansker. Så da på en måte fikk vi støtte fra de når vi jobbet med det i Natur og Ungdom. Så har vi også hatt en del kontakt med bonde- og småbrukerlaget. Og det er liksom ikke opplagt at bønder og miljøvernere skal jobbe for de samme tingene. Men egentlig er det ganske mange felles interesser. Bønder, de lever tett på naturen. De legger merke til klimakrisen. Og som miljøverner så er jeg opptatt av at det skal være mulig å produsere mat i Norge på en god måte. Så ja, Natur og Ungdom sitt samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag er jo kanskje ja, det har vært veldig lenge, det har vært siden 90-tallet. Og det har liksom vært en møteplass da, mellom to grupper som ikke nødvendigvis hadde samarbeidet, men som gjør det likevel, for de ser at det er en del felles interesser. Og når du har et litt sånn bredt samarbeid som det der, så blir det også bedre lagt merke til av de som bestemmer. For da tenker de at ja, det er ikke bare denne her miljøungdommen som bryr seg om å ta vare på klimaet vårt. Det er også bønder i hele landet som er opptatt av det. Og ja, hvis du klarer å være en bred allianse, så er det større sjanse for å bli hørt og lagt merke til og få gjennomslag hos de som bestemmer.
Ja, dette her er jo kjempespennende. Så tenker jeg også at man kan jo endre alliansepartnere fra sak til sak, så selv om på en måte det er mange organisasjoner der ute som du ofte er uenig med, så kan jo en sak gjøre at dere plutselig kan samarbeide. Så det er jo interessant. Og så tror jeg i hvert fall blant barne- og ungdomsorganisasjonene som vi snakker primært til, så tror jeg det er veldig mye å hente av hverandre i å stå sammen. Ta kontakt med ungdomspartiet som jobber med den saken. De er jo generalister, ikke sant? Kanskje du er spesialist på et felt, og så er de generalister, eller noen helt andre. Det er kjempespennende å høre på. Det er jo også interessant, liksom, bare en sånn interessant sånn politisk analyse, ikke sant? Prøve å finne ut av en ting er hvem er de potensielle samarbeidspartnerne eller de potensielle allierte. Men så må man også prøve å finne ut sånn, hvem er det som egentlig er potensielle fiender? Hvem er det som du vet at er uenig med deg? Det kan være veldig nyttig å finne ut av, for da vet du hvem du skal, i clinch med, ikke sant? Hvem du skal ikke bruke så mye tid på å overbevise, fordi de er fiendene dine uansett. Og så tror jeg også at det er veldig nyttig å tenke sånn, hvem er det som er engasjerte, og hvem er det som er likegyldige? Ikke sant? Hvem er det som er engasjerte fiender? De som er, både bryr seg om samme sak som deg, men også er dypt uenige, de er kanskje de du kan være mest i konfrontasjon med. Men det vil være noen som er uenige med deg, som ikke er så engasjert i den saken, og de trenger du kanskje ikke å bruke så mye tid på. Og det samme egentlig med de som er enige, det vil være noen som er skikkelig, skikkelig engasjerte og enige med deg. Der vil du finne en samarbeidspartner kanskje ganske fort, men så finnes det også de som er enige med deg, men som ikke er så engasjerte i saken. Det går kanskje an å overbevise dem, kanskje de er liksom potensielle samarbeidspartnere, men de er ikke akkurat den laveste frukten. Da. Så det er liksom spennende å bare finne ut, ikke sant? Bare tegne et aktørkart, som man kan si det på fint, for å finne ut av de ulike aktørene i det du skal påvirke.
Det med å finne ut hvem som mener hva, og hvem som er enig med deg, som du ikke trenger å bruke tid på, det er ganske viktig. For det kan være en felle en går litt i, hvis en skal jobbe med en sak, at du går og bare snakker med de som er enige med deg. Og det er egentlig ikke de du bør bruke tid på. Eller det kan være nyttig for å legge en strategi. Men sånn som jeg har opplevd det med en del miljøsaker i alle fall, så er det kanskje noen politikere vi snakker en del med, men som sitter vi egentlig bare på møte, og så er vi enige. Ja, det blir mye bedre hvis du klarer å få noen nye på banen, da. Og det var noe jeg opplevde i Natur og Ungdom. Da Unge Høyre var på besøk på sommerleiren vår i Lofoten, så inviterte de oss til å komme med innspill, for de skulle lage et nytt miljøprogram. Og frem til da hadde vi ikke jobbet noe særlig sammen med Unge Høyre. Men liksom året etter det så jobbet vi veldig mye sammen med dem, og de lagde et miljøprogram som hadde veldig, veldig mye godt innhold. Og det var rett og slett fordi vi begynte å ha kontakt som vi hadde hatt så mye av før. Så det viser at det er potensialet mange flere plasser enn du tror. Så må jeg nevne en annen sånn gøy, et annet gøy samarbeid som jeg har lagt merke til. Det, på Vestlandet så er det jo en del planer om å bygge nye motorveier over all slags fjorder. Men der har faktisk Naturvernforbundet gått sammen med Lastebileierforbundet om å heller beholde ferjene. Fordi lastebilsjåførene trenger en pause, så de setter på en måte pris på at det ikke blir enda mer sånn kjøring. Så den nye motorveien som er planlagt over Bjørnafjorden, den er da både Naturvernforbundet og Lastebileierforbundet imot. Og det er jo noe sånt som gjør inntrykk på politikerne og folk flest, at sånn, å ja, er til og med lastebileierne mot den nye motorveien, da kan det jo hende at det ikke er så lurt å bygge den.
Det er veldig bra samarbeidspartnere. Det gjorde jeg meg veldig glad å høre, at de to organisasjonene jobber sammen. Jeg tenker også at i forbindelse med det vi snakket om i stad, da snakket vi jo litt om metode, ikke sant? Så er det jo også litt ulik metode som funker for ulike organisasjoner, og det er jo litt viktig også å huske på at selv om man jobber for det samme, så kan det godt hende at man jobber ganske ulikt. Og det var du jo også egentlig inne på, Gaute, men ikke sant, at det kan hende at Natur og Ungdom nettopp kan drive med aksjonisme og ha demonstrasjoner og sånn. Og så kan det også godt hende at akkurat den organisasjonen du som er lytter nå tilhører, at dere kanskje ikke, at det ikke passer så godt for dere og ha aksjoner. Og da er det jo noe med å finne ut hva er det som passer for oss, hvordan kan vi påvirke de som tilhører på en måte det fellesskapet vi er i. Det kan godt hende at det ikke er gjennom demonstrasjoner, men for eksempel å skrive et leserinnlegg. Da. Så det er liksom fint å tenke at det finnes mange måter å påvirke på, også utifra hvem du er som organisasjon og hvordan dere funker.
Det kommer til å være en del organisasjoner som har politiske interesser, men som opplever seg selv som veldig lite politiske organisasjoner. Og jeg tror noe av, for nå, vi har snakket en del om veldig sånn tydelige liksom, politiske skillelinjer, og der det er enkelt å skissere opp, kall det et sånt fiendebilde. Og det gir noen ganger klar mening å vise frem at her er de som er mot, her er de som er for, og vi er på den siden som er for, eller omvendt. Men for en del så vil jo en del av det arbeidet med å drive politisk påvirkning ganske enkelt bare være å synliggjøre for en del beslutningstagere at dette er en sak som vi faktisk er opptatt av. Det trenger ikke engang å være kontroversielt, det er bare viktig at man vet at vi står for denne tingen. Og vi hadde satt stor pris på at det ble gjort. Og der er det jo noe som jeg tror kanskje mange glemmer, er at noen ganger kan du få, dette her er med forbeholdet om at det ikke koster mye penger, men du kan få ganske mye gjennomslag for enkle ting hvis du bare snakker med politikere som tar de avgjørelsene, gitt at ikke det er kontroversielle saker. Og så vil det noen ganger være ting som koster penger, som ikke er kontroversielt. Da er det selvfølgelig vanskeligere å få det gjennom. Men det kan allikevel være på en måte, du trenger ikke nødvendigvis å skissere opp noe stort fiendebilde for å gjøre det, men du må i hvert fall vise at organisasjonen er opptatt av saken, fordi politikere, de er opptatt av at de skal gi noe til for eksempel organisasjoner. Så jeg tror bare det er viktig å huske på at selv om man ikke er en av de organisasjonene med sånn veldig tydelig politisk brodd, da, så finnes det likevel gode grunner til å snakke med politikere om saker som man selv er, som Gaute sa, ekspert på. Fordi det er informasjon som ikke politikerne ville sittet med hvis ikke du tok kontakt med dem.
I forbindelse med det så har jeg også litt lyst til å snakke litt om akkurat den tiden vi er i nå. For nå er det jo full nedstengning, og det er januar 2021, og vi hadde kanskje forhåpninger om at det skulle åpnes litt opp, men det er fortsatt korona, det er realiteten. Og hva skjer da med politisk påvirkning? Vi har snakket med ganske mange av våre medlemsorganisasjoner om det. Det har endret seg litt i løpet av den perioden det har vært korona. Da. Helt i begynnelsen så var det veldig vanskelig for mange å møte politikere i det hele tatt, fordi det var jo nedstengning, og politikerne hadde enda ikke funnet ut at det fantes noen som var digitale løsninger. Nå har det heldigvis endret seg, så det er lettere å møte med politikerne digitalt, og det skal vi være veldig glad for. Men en annen ting som også har skjedd er jo at fordi mediebildet er så opptatt av korona, så er det vanskelig å komme på å snakke om andre saker. Og det vet jeg for eksempel at norsk målungdom har snakket ganske mye om sånn, hvor språkpolitikken, ikke sant? Fordi det kanskje ikke rom for den akkurat når man snakker om korona. Så det tror jeg, det klart at korona et hinder for mange ting, men jeg tror også at det en stor utfordring når det kommer til politisk påvirkning, og at det kanskje en del organisasjoner som, som synes at det litt tøft.
På noen måter så har egentlig veien til beslutningstagerne blitt kortere nå, fordi du kan snakke med dem på Zoom. Det var noe jeg opplevde selv denne uka, da jeg tok kontakt med noen som sitter i kommunestyret hjemme i Stavanger for om en lokalsak. Og da var det liksom fort gjort å bare bli invitert på et møte med noen i kommunestyregruppa. Selv om jeg sitter her i Oslo og ikke er i Stavanger selv, mens til vanlig så ville jeg kanskje måtte ha vært hjemme i Stavanger for å snakke med dem. Det kan være at det finnes noen ting vi kan lære det her da, når det gjelder påvirkning, at av og til så er det med videomøter lettere å snakke med de som bestemmer.
Vi har snakket både om hvordan man kan påvirke, hvem man kan samarbeide med, og vi har vært inne på dette med det å faktisk gå ut og spre budskapet til de som tar beslutninger. Kanskje til og med, som Gaute var inne på, skal man bare invitere til et videomøte. Men hva er utover videomøter, Gaute? Hva er dine beste tips til organisasjoner som vil drive politisk påvirkning?
En ting som kan funke utrolig bra, det hvis du, får noen av de som bestemmer til å liksom adoptere ideen din da. Litt som i filmen Inception, du lurer dem til å tro at det deres egen idé. Fordi da kan ballen begynne å rulle av seg selv, og så trenger du ikke gjøre så mye selv, nødvendigvis. Hvis du får de til å bli gira, og det var noe vi opplevde i Natur og Ungdom med kampen for et oljefritt Lofoten, Vestland og Senja, at når vi skolerte folk som var i AUF og samarbeidet mye med de, ga de faktene og argumentene de trengte for å ta den kampen internt for sine voksne partier, sine voksne fylkespartier og lokallag, til å bli enige med de. Det var egentlig det som hjalp oss mest, at de tok den kampen for oss internt. Så på en måte å adoptere bort babyene sine, et uttrykk jeg har hørt om dette. Og så på en måte akseptere litt at det noen andre som da jobber mye med saken din. Hvis du klarer å få til det, så er det veldig bra. Fordi det er sånn at mange politikere, de vil finne saker som de får skryt for å jobbe med. For de har jo lyst til å gjøre bra ting. Da må du kanskje akseptere at de tar litt regien selv, da, og bestemmer litt selv over den tingen, saken du er opptatt av. Men det er bare et tips som jeg kom på som jeg ikke hadde snakket om. Få noen andre til å tenne på ideen din. Og ellers er mitt beste tips, litt som jeg var inne på, å være sta, fordi veldig ofte så har du rett. Eller jeg vil si, i de sakene som jeg jobber med i barne- og ungdomsorganisasjoner, så har vi rett, vi vet best. Det er veldig frustrerende hvis ikke de voksne som bestemmer skjønner det alltid. Men hvis vi bare er sta, står på vårt, og er liksom klarer å holde ut, da, så kan vi få gjennomslag for mye til slutt.
Jeg har to tips. Det første tipset synes jeg er veldig godt, og det leste jeg akkurat i min bok som heter Power of Youth, som jeg anbefaler dere veldig å ta en titt på. Men hun, forfatteren der, som jeg dessverre ikke husker navnet på, hun er introvert, eller kaller seg selv introvert, og hun var sånn politisk påvirkning for introverte. Det er litt vanskelig, det handler om kommunikasjon dette her. Ikke send e-post, men send post, fordi at når du har et kort liggende, eller et brev liggende, så er det flere som kan plukke det opp og se på det med det du har lyst til å si. Og det synes jeg var et litt kult tips som jeg har lyst til å nevne her. Og så er det jo nummer to, som Gaute også var inne på, men det å gi skryt, det er altså så undervurdert. Fordi det er veldig lett for oss alle sammen å tenke at nå er det politikerne, de er ansvarlige for dette, nå skal vi kjefte på dem, og det inspirerer ikke dem til å endre seg. Men å gi dem skryt, og at når de ser at de faktisk gir noe, at de liksom får anerkjennelse tilbake, så hjelper det veldig, veldig mye. Så det å skryte av dem, anerkjenne at de, for eksempel, hvis du faktisk får gjennomslag for en sak da, del gjerne det den politikerne gjorde på sosiale medier, ikke sant? Få dem til å ønske å gi deg gjennomslag, for de vet at de får noe igjen for det. Det veldig god måte å drive politisk påvirkning på.
Ja, det siste der er veldig viktig, fordi det er fort gjort å glemme av og til også, hvis du er veldig opptatt av saken din, så at av og til får du liksom små gjennomslag. Det er veldig viktig å feire de og skryte av de. Og generelt feire masse når du får gjennomslag. Den festen vi hadde på Youngstorget utenfor Arbeiderpartiet sitt landsmøte, når vi så liksom at Norges den gang største parti gikk inn for et dårlig fritt, det var jo utrolig gøy, og da inviterte jo vi ut med alle de som vi hadde jobbet med sammen med i Arbeiderpartiet og AUF til å feire. Og det tror jeg står igjen veldig klart for folk som en utrolig gøy dag. Det er en følelse folk vil oppleve mer av. Men det trenger ikke være nødvendigvis en stor fest. Det kan også liksom bare være å sende julekort til noen du har jobbet for å påvirke, som har jobbet for saken din. Eller invitere til å spise kaga. Ja, det har vi gjort veldig mange ganger i miljøbevegelsen, å invitere politikere til å spise kaga hvis de har vernet et eller annet vassdrag, eller tatt vare på noe viktig natur. Så feirer vi med kaga. Så det er viktig å feire de gjennomslagene en får, selv om vi ofte skulle ønske at det var mye mer. Så er vi jo tross alt alle frivillige. Det er viktig at vi på en måte setter pris på den jobben vi har gjort, og ja, koser oss når vi får det til.
Det første og viktigste tipset jeg har er ta kontakt med politikere. Det er det første og alltid enkleste steget. Hvis du bare først gjør det, så kommer du garantert til å få svar, og du kommer nesten garantert til å få et møte. De har lyst til å snakke med deg, så ta kontakt. Og det andre er kanskje å huske på det som Gaute var inne på i stad. Gjennomslag for store saker tar tid. Så husk å ikke tenke i ett års perspektiv. Hvis poenget ditt er å endre grunnloven, så er ikke det gjort i en håndvending. Men husk også da på å feire de som var med før. Hvis organisasjonen har jobbet i 10 år med en sak, så husk at det var 10 år med personer foran dere som jobbet med denne saken, og de burde få sin behørige feiring de også. Og med det så tenker jeg at vi runder av. Tusen hjertelig takk for at du ville komme til oss, Gaute. Hvis dere ønsker å lære mer om politisk påvirkning, så holder vi kurs om det. Og om debattteknikk, om hvordan komme på i media og mer til. Alt som hører med lobbyvirksomhet å gjøre. Mer informasjon om kursene våre finner du på lnu.no. Har du innspill til podcasten, temaer dere vil høre mer om eller forslag til gjester, så kan det sendes til landsradet@lnu.no. Takk til Landsrådets faste medprogramleder Isa. Sverre Øygarn Eikel og Kristin Juhl Bergfløtt har stått for regi og produksjon. Jeg heter Kim Kantarjev og sier med det takk for denne gang.